VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan langsung dari ibu kota Washington DC. Hari ini kembali bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Amerika masih jadi sorotan ya, setelah acara pelantikan presiden baru Joe Biden dan juga berbagai rangkaian acara yang meriah banget nih kemarin.
Bener, Dan. Walaupun nggak semeriah biasanya sih ya, karena pandemi, tapi kemarin itu bisa langsung meliput di lapangan. Itu jadi hal yang berkesan juga, bisa menjadi saksi sejarah pergantian presiden Amerika dan juga sekaligus menyambut wakil presiden perempuan pertama di Amerika.
Yes, ini merupakan sebuah pencapaian baru ya dan penting untuk Amerika dan seluruh dunia, juga inspiratif tentunya. Apalagi melihat sosok-sosok orang yang menjabat di pemerintahan baru Joe Biden kali ini benar-benar beragam ya.
Betul, yang pasti untuk bisa dapetin update-nya, langsung ikuti terus berita-berita terkini di situs www.voaindonesia.com atau lewat sini, VOA This Morning tentunya.
Iya, di hari Jumat 22 Januari ini, kita juga sudah menyiapkan berbagai liputan terkini diantaranya.
Rakyat Amerika Serikat menyampaikan komentar dan harapan mereka terkait pelantikan Joe Biden.
I'm not sure that he can do all that he promises, but I have hope that he will at least try. I have hope.
Dunia ikut menaruh harapan besar dengan kepemimpinan baru Amerika.
Once again, after four long years, Europe has a friend in the White House. From climate change to health, from digitalization to democracy, these are global challenges that need renewed and improved global cooperation.
Siaran kali ini seperti biasa bisa juga disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning ya, yang bisa didengarkan di berbagai platform podcast yang tersedia.
Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono. Presiden Amerika yang baru Joe Biden bergerak secara agresif pada Kamis untuk meningkatkan perjuangan pemerintah nasional dalam membendung pandemi virus corona dengan menandatangani 10 perintah untuk meningkatkan produksi vaksin dan peralatan medis sambil berusaha membuka kembali sekolah dan bisnis dengan aman. Biden bergerak untuk meningkatkan pengujian virus corona secara nyata dan pada saat yang sama membuka 100 pusat vaksinasi komunitas yang didukung pemerintah federal di seluruh negeri dalam satu bulan ke depan. 16 juta orang Amerika telah divaksinasi sejauh ini, kurang dari 20 juta yang dijanjikan oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump akan divaksinasi selambatnya akhir Desember. Gedung Putih mengatakan perintah Biden itu ditopang oleh permintaannya kepada Kongres dana sebesar $1.9 triliun dalam bentuk bantuan terkait virus corona akan membantu menjaga para pekerja tetap aman dan sehat, membuat lebih banyak orang Amerika kembali bekerja, dan pada akhirnya mengurangi penyebaran virus. Pandemi telah menewaskan lebih dari 406 ribu orang Amerika dan menginfeksi 24,4 juta, menurut Universitas Johns Hopkins. Presiden Joe Biden telah meminta Christopher Wray untuk tetap menjabat sebagai Direktur FBI dan dia yakin dengan pekerjaan yang dilakukan Wray, kata Gedung Putih hari Kamis. Ditunjuk oleh mantan presiden dari Partai Republik Donald Trump, Christopher Wray sering menjadi sasaran kemarahan Trump atas penolakannya untuk mendukung klaim tentang terjadinya kecurangan dalam pemilihan 3 November. Direktur Biro Investigasi Federal diangkat selama 10 tahun dan Wray memiliki sisa 6 tahun dalam masa jabatannya. Keputusan Biden untuk mempertahankan Wray sebagai kepala FBI itu disambut baik oleh Adam Schiff dari Partai Demokrat yang memimpin Komite Intelijen DPR dan kritikus penanganan masalah intelijen oleh Trump. Polisi di negara bagian Oregon mengatakan sekitar 150 pengunjuk rasa yang menentang Presiden Joe Biden berunjuk rasa di Portland Rabu malam dan merusak markas besar Partai Demokrat Oregon. Mereka membawa plakat-plakat berisi tulisan anti-Biden dan anti-polisi, kata pihak berwenang. Kelompok itu memecahkan jendela dan menyemprotkan simbol-simbol anarkis di gedung partai politik tersebut. Polisi mengatakan telah menangkap 8 orang. Dikatakan bahwa kelompok itu termasuk di antara mereka yang berkumpul di Portland pada hari pelantikan. Warga Rusia yang ditemui pada hari Kamis dan dimintai reaksi mereka atas pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika sebagian besar memberikan ramalan pesimistis terkait hubungan antara Moskow dan Washington di bawah pemerintahan baru.
Biden, конечно, страшный либерал.
Biden tentu saja seorang liberal yang mengerikan, rubah licik, kata seorang penduduk Moskow, Nadezhda, yang hanya menyebutkan nama depannya. Kita perlu menjadi kuat, negara yang kuat dihormati, kita perlu berkembang secara ekonomi, kita perlu membuat sesuatu sehingga mereka takut pada kita, tambahnya. Sementara itu, Alexander Kreter dari Moskow mengatakan, dia berharap Biden dari generasi tua yang memahami konsekuensi dari perang nuklir. Analis politik yang berbasis di Moskow, Fyodor Lukyanov, menyatakan bahwa hubungan Amerika-Rusia kemungkinan akan cukup baik karena perjanjian pengurangan senjata strategis atau START antara kedua negara dapat diperbarui. Tetapi dia memperkirakan bahwa secara umum kedua negara akan gagal untuk menemukan bahasa yang sama. Duta Besar de facto Taiwan untuk Amerika secara resmi diundang ke pelantikan Presiden Joe Biden, sebuah undangan yang menurut Taipei Kamis merupakan presiden pertama sejak Washington tidak lagi mengakui Taiwan sebagai negara pada tahun 1979. Xiao Bi Kim, utusan Taipei itu, mengunggah video dirinya pada pelantikan hari Rabu yang disertai pernyataan bahwa ia merasa terhormat mewakili rakyat dan pemerintah Taiwan menghadiri pelantikan Presiden Biden dan Wakil Presiden Harris. Demokrasi adalah bahasa kami dan kebebasan adalah tujuan kami bersama, tambahnya dalam cuitannya di Twitter. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan itu adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade seorang utusan Taiwan diundang secara resmi oleh panitia pelantikan, sementara Partai Progresif Demokratik yang berkuasa menggambarkannya sebagai terobosan baru dalam 42 tahun. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, Joe Biden dilantik sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat pada hari Rabu. Pandemi dan langkah pengamanan yang ketat menyebabkan massa yang hadir untuk acara pelantikan sangat dibatasi. Sebagian dari mereka berbicara tentang acara pengalihan kekuasaan yang bersejarah tersebut.
Tidak ada monitor selebar stadion. Tidak ada massa yang berhimpitan dan bersorak-sorai menyaksikan acara pelantikan itu.
Congratulations, Mr. President.
Hanya sekelompok kecil massa yang hendak melihat apa yang terjadi di jalan. Biden mengatakan pemerintahannya akan memvaksinasi 100 juta orang dalam 100 hari pertamanya. Teresi Addington datang dari Richmond, Virginia. Ia baru saja pulih dari COVID-19.
I think he's got a huge mess to clean up. I'm not sure that he can do all that he promises.
Menurut saya banyak kekacauan yang harus dia bereskan. Saya tidak yakin dia bisa melakukan semua yang dijanjikan, tetapi saya berharap setidaknya dia akan mencoba.
Presiden baru itu mengusulkan rencana stimulus $1.9 triliun untuk menggerakkan roda ekonomi yang mandek akibat pandemi. Frank Bill, penasehat keuangan dari North Carolina, mendukung langkah tersebut.
Inevitably, you know, we're robbing Peter to pay Paul, so eventually it's all going to come, but right now there's enough stimulus to keep things kind of rock.
Tidak terhindarkan, kita bagai merampok Peter untuk membayar Paul. Semuanya akan susah, tetapi kini ada stimulus untuk tetap menggerakkan ekonomi.
Mengenai imigrasi, Presiden Biden mengusulkan masa 8 tahun bagi sekitar 11 juta imigran gelap untuk menjadi warga negara. Menanggapi kebijakan ini, Tom Kelly dari Florida khawatir Biden akan memberi amnesti kepada orang-orang yang melanggar hukum. Menurutnya, itu kebijakan yang buruk. Tetapi Jimmy Ortiz dari Washington DC berpendapat lain.
There are people who are feeding us right now, you know, picking our crops, working our construction.
Orang-orang yang memberi kita makan, yang memanen tanaman di ladang, bekerja di konstruksi, semua adalah pekerja imigran. Mereka akan membangun negara ini dengan cara yang sama seperti yang telah mereka lakukan sejak negara ini lahir.
Pengamanan yang belum pernah terjadi terhadap Capitol Hill dipicu oleh serangan terhadap gedung Kongres Amerika itu 2 minggu sebelumnya. Roy Wendell dari Clarksburg, West Virginia adalah pendukung mantan Presiden Donald Trump. Ia mengungkapkan keprihatinannya.
We inaugurate a new president and we've got bunches of guys standing on the street with guns and razor wire behind them.
Kita melantik presiden baru, sementara sekelompok orang bersenjata berjaga-jaga di jalan. Di belakang mereka terdapat kawat berduri. Pemandangan seperti ini hanya ada di negara lain. Ini bukan Amerika yang kita kenal.
Tantangan terbesar Biden kini dimulai. Memulihkan bangsa dari pandemi virus dan pandemi partisan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sejumlah warga Indonesia ikut menaruh harapan dengan kehadiran Joe Biden sebagai pemimpin baru Amerika. Mulai dari harapan pemulihan ekonomi di Amerika yang berdampak ke Indonesia hingga pemulihan konflik Israel-Palestina. Berikut selengkapnya.
Pelantikan Presiden Amerika Joe Biden tidak saja memunculkan harapan baru pada warga Amerika, tetapi juga warga Indonesia. Warga kota Medan, Freddy Santoso mengatakan ia ikut merasakan angin segar meski tinggal jauh dari Amerika. Ia menyebut perang dagang Amerika-Tiongkok yang ikut menimbulkan dampak negatif pada perekonomian global dan Indonesia.
Fakta ekonomi selama ini bisa dibilang itu agak kacau ya, dibuat oleh Donald Trump ini, khususnya Indonesia. Ya, saya juga berharap agar ekonomi Indonesia juga bisa pulih setelah Joe Biden ini dilantik. Karena kalau dibilang ekonomi Indonesia itu berpengaruh juga terhadap ekonomi Amerika itu sangat mempengaruhi ekonomi yang ada di Indonesia.
Hal senada disampaikan Fajar Triatmojo, seorang wira swasta di Jakarta.
Kalau yang gue jalanin sekarang kan emang berkaitannya dengan pasti dengan nominal rupiah gitu kan. Tidak akan berpengaruh dan berdampak buruk lah untuk nilai tukar rupiahnya gitu. Masih setidaknya stabil.
Sementara Odi Siregar menyoroti konflik Israel-Palestina dan berharap pemerintahan Biden kembali pada solusi dua negara.
Dan saya melihat harapan itu ada. Kenapa? Karena presiden sebelumnya saja Donald Trump hampir dapat mendamaikan kedua negara tersebut. Ya, walaupun akhirnya perdamaian itu tak jadi dikarenakan ada beberapa faktor yang menguntungkan satu pihak.
Sementara sesuai profesinya sebagai pengacara publik di LBH, Pers Jakarta Mona Ervita menunggu pada kebijakan HAM Biden yang bisa berdampak positif ke Indonesia.
Tapi lagi-lagi, balik lagi ke political will dari negara berkembang itu masing-masing. Balik lagi ke political will-nya kebijakan Jokowi kayak gitu, sebagai presiden Indonesia. Apakah dia dapat menerima atau mengikuti contoh kayak gitu kan, contoh dari negara adidaya atau Joe Biden itu sendiri kayak gitu.
Sementara Rini Marwani, diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika, sangat berharap agar warga Amerika bisa bersatu lagi pasca pilpres sengit tahun lalu.
Harapan saya adalah Amerika bisa kembali stabil politiknya, rakyatnya kembali damai tanpa melihat perbedaan partai politik. Para pemimpin kembali menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Dan yang terakhir, harapan saya adalah Amerika bisa bersatu dalam pendapat dalam menangani pandemi ini.
Dunia internasional ikut menaruh harapan besar dengan kepemimpinan baru Amerika. Terlebih setelah Joe Biden menandatangani 17 keputusan eksekutif yang sebagian diantaranya mencabut kebijakan-kebijakan presiden sebelumnya yang kontroversial. Jerman dan Prancis berharap dapat kembali menata kebijakan iklim. Tiongkok ingin memulihkan hubungan yang 4 tahun terakhir ini tegang, sementara WHO menyambut baik sikap Amerika untuk tetap menjadi anggota badan itu. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, sejumlah pemimpin dunia menyampaikan harapan mereka atas kehadiran pemimpin baru Amerika, Joe Biden, yang dilantik 20 Januari lalu. Kanselir Jerman Angela Merkel hari Kamis mengatakan, ada cakupan kerja yang lebih luas dengan pemerintah baru Amerika pada isu-isu seperti perubahan iklim, migrasi, dan kerjasama dalam Badan Kesehatan Dunia. Ada cakupan kesepakatan kebijakan yang lebih luas dengan Presiden Biden. Jika kita lihat perintah eksekutif yang ditandatanganinya kemarin, kita lihat bagaimana kita akan kembali bekerjasama dalam Badan Kesehatan Dunia WHO dalam perjanjian iklim Paris, dan mungkin kita akan memiliki pandangan yang sama dalam isu migrasi. Namun kami juga tahu bahwa dengan presiden baru ini, kita tidak bisa sekedar berharap pada persetujuan politik.
tapi harus ada pembicaraan tentang bagaimana kita melakukan sesuatu secara lebih baik demi kepentingan kedua negara, tambahnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan harapannya agar Biden menunjukkan komitmen yang lebih besar pada militer untuk melawan ekstremis ISIS di beberapa wilayah konflik, khususnya di Timur Tengah. Saat ini sekitar 900 personel tentara Prancis menjadi bagian dari koalisi internasional pimpinan Amerika untuk melawan ISIS.
Par notre présence dans cette région, nous sommes un partenaire indispensable.
Mewakili pemerintah Tiongkok, juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying berharap setelah masa sulit 4 tahun terakhir ini akan ada titik terang. Presiden Biden juga mengatakan bahwa banyak hal yang harus diperbaiki dan dipulihkan Amerika. Saya yakin ini juga menyangkut hubungan antara Tiongkok dan Amerika. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Trump, khususnya Pompeo, telah memasang begitu banyak ranjau yang perlu disingkirkan. Begitu banyak jembatan yang telah dibakar dan menunggu perbaikan. Juga jalan-jalan yang hancur dan harus diperbaiki, ujarnya menggunakan beberapa idiom. Apa saja mungkin selama kita bersungguh-sungguh mengupayakannya, saya yakin dengan upaya bersama kedua pihak, niat dari hubungan baik Tiongkok-Amerika akan menang atas kekuatan jahat, ujarnya. Sementara itu, Iran berjanji akan memenuhi komitmen-komitmennya berdasarkan perjanjian nuklir tahun 2015 jika pemerintah baru Amerika melakukan hal yang sama. Presiden Iran Hassan Rouhani menegaskan hal ini.
Tup emruz dar zemin Amerika va Washington hast.
Presiden Amerika Joe Biden bergerak cepat menata ulang kebijakan di beragam lini lewat 17 perintah eksekutif yang ditandatanganinya beberapa jam setelah dilantik. Antara lain komitmen baru untuk bergabung dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan perjanjian iklim Paris tahun 2015 yang dipuji banyak kalangan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Data pemerintah yang dirilis sehari setelah Joe Biden menempati Gedung Putih menggarisbawahi skala krisis ketenagakerjaan yang dihadapi Presiden baru Amerika Serikat ketika Amerika berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Amerika memiliki 900 ribu permohonan baru untuk bantuan tunjangan pengangguran minggu lalu. Departemen Tenaga Kerja Kamis mengatakan jumlah besar pengajuan itu masih jauh di atas minggu terburuk krisis keuangan global 2008 hingga 2010 ketika Biden menjabat sebagai wakil presiden di bawah Barack Obama. Ekonom sebelumnya memperkirakan penurunan tajam dalam klaim musiman pada pekan yang berakhir 16 Januari, tetapi justru turun hanya 26 ribu dari minggu sebelumnya. Ini memperlihatkan jumlah korban akibat serangan baru COVID-19 di Amerika Serikat. Pemerintah juga melaporkan 423.734 permohonan baru yang dibuat di bawah program bantuan pengangguran pandemi untuk wirausahawan yang biasanya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari minggu sebelumnya setelah program itu sempat terhenti di tengah kebuntuan di Washington terkait perpanjangannya dan bantuan lainnya. Secara keseluruhan, hampir 16 juta orang menerima beberapa bentuk bantuan dari pemerintah pada 2 Januari, dan angka ini diperkirakan akan meningkat.
Beralih ke berita lain, maskapai penerbangan Belanda KLM hari Kamis menyatakan akan memangkas antara 800 hingga 1.000 pekerjaan lagi karena pandemi virus corona telah menghantam sektor penerbangan lebih lama dari perkiraan. Pemangkasan pekerjaan itu terjadi setelah pengumuman 5.000 lebih PHK pada bulan Juli oleh maskapai yang menjadi bagian dari grup Air France KLM itu. Pekerjaan tersebut mencakup 500 awak kabin, 100 awak penerbangan, dan sekitar 200 hingga 400 awak di darat. CEO KLM, Peters Elbers, mengatakan ada pembatasan atau lockdown yang diumumkan baru-baru ini oleh pemerintah Belanda untuk penerbangan ke Belanda. Hal itu telah menambah masalah maskapai itu, tetapi bukan penyebab langsung dari PHK yang baru. Untuk Madayoni, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA This Morning, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menyebut sekitar 100 ribu pekerja terancam di PHK karena industri baja dalam negeri terancam gulung tikar. karena kalah bersaing dengan baja impor. Berikut laporan tim VOA dari Jakarta.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mendorong Kementerian Perdagangan untuk melindungi industri baja dalam negeri. Menurutnya industri baja dalam negeri terancam tutup karena kalah bersaing dengan baja impor asal Tiongkok yang jauh lebih murah. Penyebabnya penerapan bea masuk untuk produk baja paduan dari luar negeri tidak diperpanjang pemerintah. Kata dia, setidaknya 100 ribu pekerja industri baja di tanah air terancam PHK jika pemerintah tidak meneruskan kebijakan bea masuk untuk baja impor kategori tersebut.
Karena khususnya Cina, harga bajanya murah sekali. Kenapa demikian Cina bisa murah? Ya karena ada subsidi.
Said Iqbal menambahkan ancaman PHK pada masa pandemi corona ini akan membuat perekonomian masyarakat semakin terpuruk. Karena itu, kata dia, Kementerian Perdagangan perlu membuat pengecualian atau diskresi terkait kebijakan penerapan bea masuk ini. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik atau BPS, besi dan baja menempati posisi ketiga komoditas impor non-migas yang masuk ke Indonesia dengan nilai sekitar 106 triliun rupiah pada 2019. Belum ada tanggapan dari Kementerian Perdagangan terkait usulan dari buruh untuk memperpanjang penerapan bea masuk terhadap produk baja impor. Namun menurut situs Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia atau KPPI Kementerian Perdagangan, status produk baja impor kategori ini telah dikenakan tindakan pengamanan atau bea masuk. Ini senada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengenaan bea masuk, tindakan pengamanan terhadap impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya. Peraturan menteri ini berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan dan berakhir pada 20 Januari 2021. Aturan ini mewajibkan produk impor tersebut dikenakan bea masuk sebesar 17,75% pada tahun pertama dan 17,25% pada tahun ketiga. Ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal Hastiadi berbeda pandangan dengan KSPI. Menurutnya, industri baja merupakan industri hulu yang dapat berpengaruh terhadap industri lain. Karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk mengkaji terlebih dahulu sebelum memperpanjang penerapan bea masuk terhadap baja impor.
Nah, kalau misalnya ini dinaikkan gitu, segar, atau kemudian dinaikkan tarifnya, artinya apa namanya di sektor lain yang menggunakan juga input produksi berupa besi baja, itu akan mengalami kenaikan kos produksi.
Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, acara pelantikan Presiden ke-46 Amerika Serikat Joe Biden berlangsung 20 Januari lalu dalam suasana yang tidak pernah terjadi pada pelantikan sebelumnya. Hadirin dalam jumlah besar absen di gedung Kongres Amerika Serikat Capitol Hill. Sementara keamanan berlangsung sangat ketat. Ada beragam pendapat dan kesan dari diaspora Indonesia yang telah berkali-kali mengikuti acara pelantikan Presiden Amerika mengenai acara tahun ini. Ada yang melihat pertanda baik dari alam, ada pula yang justru bersyukur karena menyaksikan dari televisi. Berikut laporan selengkapnya.
Suyati Narsikin bermukim di Amerika Serikat selama hampir 51 tahun ini. Sejak 1974, ia selalu mengikuti setiap acara pelantikan Presiden Amerika dengan datang langsung ke National Mall atau ke dekat Capitol, Gedung Kongres Amerika, tempat pengambilan sumpah jabatan berlangsung. Ia tidak peduli dari partai mana presiden yang dilantik itu berasal. Sejauh ini baru 2 kali dia absen. Yang pertama ketika kesehatan pensiunan staf KBRI Washington ini menghalanginya bebas bepergian untuk datang ke acara pelantikan Presiden Donald Trump pada tahun 2017. Sekali lagi tahun ini ketika masalah pandemi dan keamanan menghalanginya untuk mendatangi tempat merayakan pelantikan tersebut seperti biasanya. Tetapi berbagai pembatasan itu justru mendatangkan keuntungan baginya. Tak bisa ke lapangan, ia pun beralih ke layar TV.
Karena di TV bisa lihat gambarnya, bisa dekat, jadi bisa tahu caranya, jalannya dia, presiden itu, tamu-tamu itu, dari dalam ke luar itu jelas orang nyanyi apa.
Sejauh ini yang paling mengesankan baginya adalah acara pelantikan Barack Obama. Selama sejarah Amerika, belum pernah ada orang kulit berwarna menjadi presiden, jelasnya. Kesan yang sama juga dikemukakan Agus Baltasar, seorang penata rambut di Washington DC yang bermukim di Amerika sejak 1998.
Karena kan dia kan biracial African American ya, dengan background-nya yang pernah tinggal di Indonesia, pertama menjabat sebagai presiden Amerika. Sebagai imigran kayak saya, minoritas kan itu sangat spesial banget.
Lain lagi dengan Dian Nugraheni. Bermukim di Amerika sejak 2009, ia sekarang ini bekerja sebagai pembuat sandwich di sebuah deli yang lokasinya tak jauh dari Capitol. Namun belum sekalipun ia turut dalam keramaian menonton langsung acara pelantikan tersebut. Kalau bukan karena waktunya berbarengan dengan hari kerjanya, situasi keamanan seperti tahun ini tidak memungkinkan ia datang.
Saya cuma melihat inaugurasi di TV. Saya sangat menyayangkan sebenarnya karena kondisi pandemik dan mungkin juga alasan keamanan sehingga pesta yang seharusnya didatangi oleh rakyat Amerika ini hanya diganti dengan didatangi oleh sekitar 200 ribu bendera.
Suyati tidak menyengajakan diri untuk mencermati hal-hal khusus dalam acara pelantikan. Menurutnya, dari waktu ke waktu, acara pengambilan sumpah presiden sama saja. Sementara itu, Agus banyak mengincar hal-hal artistik. Mulai dari siapa yang akan menyanyikan lagu kebangsaan, hingga ke detail busana yang dikenakan ibu negara atau pengisi acara. Bagaimana dengan tahun ini? Agus menyatakan senang dapat mencermati Lady Gaga, penyanyi idolanya yang membawakan lagu kebangsaan Amerika. Sementara itu, Suyati lebih terpukau pada pidato pelantikan yang disampaikan Presiden Joe Biden yang menyerukan persatuan di antara warga Amerika. Adapun Dian, dia berterus terang bahwa baginya acara pelantikan adalah hal biasa-biasa saja. Yang mengesankan baginya justru di luar acara pelantikan itu.
Sedikit turun salju tadi. Aku sebagai pembaca alam melihat itu sebagai suatu pertanda bahwa itu adalah suatu pertanda yang baik.
Utami Husin, VOA Washington.
Penduduk miskin di daerah sekitar Miami bisa tetap mendapat makanan berkat usaha keras dari seorang wanita dermawan yang tindakan amalnya sudah menyebar ke beberapa daerah di Miami. Berikut selengkapnya.
Sejak Agustus lalu, Sherina Jones telah memberi makan secara cuma-cuma kepada mereka yang memerlukan melalui penempatan makanan di lemari es umum dan disebut village fridge atau lemari es komunitas.
Yeah, so this is over the last couple of months, this is basically my little family. They know in the morning I'm here.
Ya, memang selama beberapa bulan terakhir ini penduduk di sini sudah seperti keluarga bagi saya. Setiap hari saya sudah ada di sini jam 8 pagi. Kalau terlambat, mereka tahu saya harus belanja atau mengambil barang-barang untuk menambah persediaan di lemari es. Kemarin saja hanya tersisa sedikit setelah kami memberi makan 76 orang.
Umumnya, penduduk yang ada di lingkungan ini adalah orang-orang yang miskin, yang kadang tidak bisa membayar sewa rumah mereka. Menurut Jones, dengan kita memberi sedikit akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
And so many food drives is this, but these people don't have cars.
Kita harus memberi perhatian terhadap orang lain di sekitar kita. Ketika seseorang memiliki pekerjaan atau rumah, tidak berarti mereka tidak butuh bantuan. Setiap orang pasti akan butuh bantuan di saat tertentu dalam hidup mereka. Marilah kita mulai untuk saling mencintai dan membantu.
Sumbangan mengalir ketika tersiar kabar salah satu lemari es dicuri sebelum Thanksgiving. Bekas teman sekolah Jones telah menyumbang 2 lemari es, ditambah 1 lemari es yang disumbangkan oleh pendeta setempat, dan ditambah lagi sumbangan sejumlah uang, sehingga Jones dapat membeli mainan dan hadiah bagi 400 keluarga saat Natal lalu.
We need to definitely take care of each other more.
Ada banyak food drive, tetapi orang-orang ini tidak memiliki mobil, dan kebanyakan food drive adalah untuk COVID yang dibatasi dengan protokol kesehatan. Jadi pintu bagasi harus dibuka, masukkan atau turunkan barang, dan pergi. Tapi bagaimana dengan mereka yang hanya punya sepeda atau berjalan kaki?
Jones adalah seorang penderita kanker berusia 36 tahun yang setiap hari bangun pukul 5.30 pagi dan menyiapkan sarapan oatmeal panas bagi penduduk yang sebagian besar berkulit hitam di lingkungan berpenghasilan rendah. Dengan penggalangan dana online yang diberi nama Village Fridge, Jones berhasil membeli 3 lemari es tambahan yang ditempatkan di berbagai area di lingkungan Liberty City, Miami. Sebagian besar orang-orang yang datang mengambil makanan adalah tunawisma, pekerja harian yang membawa bekal makan siangnya, dan ibu yang tidak mampu memberi makan anak-anaknya. Selain menjalankan bisnis kosmetik perawatan kulit, dalam menjalankan kegiatan sosial di waktu luangnya, Jones sangat mengandalkan donasi. Dia berharap dapat mendaftarkan Village Fridge sebagai sebuah organisasi nirlaba. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Semoga baik ya. Kalau saya masih takjub banget nih ngelihat kembang api semalam ya dalam pertunjukan kembang api pada puncak acara perayaan pelantikan Joe Biden.
Itu keren banget ya panitianya. Pertama mereka mengumumkan bahwa akan ada penampilan dari penyanyi Katy Perry. Itu juga pas hari-hari terakhir banget kan. Kedua, benar-benar nggak nyangka ya nggak ada pengumuman bahwa akan ada kembang api yang semeriah itu gitu loh.
Bener. Nah teman-teman kita yang tinggal di sekitar Washington DC, bahkan enak banget tuh bisa nonton langsung dari balkon rumah masing-masing.
Iya, pas banget ya. Kayaknya memang Katy Perry itu identik banget sama acara-acara kembang api dan lagu fireworks itu ya.
Nah, yang masih jadi pembicaraan hangat juga penampilan tiga artis di pelantikan kemarin tuh. Dan kamu perhatiin gak sih, warna baju mereka bertiga nih sama banget dengan warna bendera Amerika Serikat. Lady Gaga bajunya bernuansa merah, ya kan? Terus Jennifer Lopez pakai warna all white, semuanya putih. Abis itu ada penyanyi country Garth Brooks yang pakai jeans warna biru, ya kan?
Iya, kok bisa pas banget ya. Dan malamnya juga Katy Perry tuh pakai baju warna putih ya. Terus ada hiasan-hiasan warna biru dan merahnya.
Betul, gak kalah seru deh dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun memang suasana lebih sederhana dan lebih hikmat. Nah, kalau misalnya teman-teman gak sempat nonton acara konser dan hiburan pelantikan Presiden Amerika kemarin, langsung aja ke YouTube channel VOA Indonesia ya.
Iya, tapi sebelumnya jangan sampai ketinggalan nih, di VOA This Morning kali ini akan ada informasi seputar kampanye vaksinasi COVID-19.
Selain itu, nanti juga akan ada obrolan saya dengan Ruth Hana Simatupang, pengamat penerbangan yang juga mantan investigator KNKT, mengenai masalah keselamatan penerbangan di Indonesia terkait kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 belum lama ini.
Tentunya dalam In Case You Missed It ya, yang bisa Anda simak kembali podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono. Presiden Amerika yang baru Joe Biden bergerak secara agresif pada Kamis untuk meningkatkan perjuangan pemerintah nasional dalam membendung pandemi virus corona dengan menandatangani 10 perintah untuk meningkatkan produksi vaksin dan peralatan medis sambil berusaha membuka kembali sekolah dan bisnis dengan aman. Biden bergerak untuk meningkatkan pengujian virus corona secara nyata dan pada saat yang sama membuka 100 pusat vaksinasi komunitas yang didukung pemerintah federal di seluruh negeri dalam satu bulan ke depan. 16 juta orang Amerika telah divaksinasi sejauh ini, kurang dari 20 juta yang dijanjikan oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump akan divaksinasi selambatnya akhir Desember. Gedung Putih mengatakan perintah Biden itu ditopang oleh permintaannya kepada Kongres dana sebesar $1.9 triliun dalam bentuk bantuan terkait virus corona akan membantu menjaga para pekerja tetap aman dan sehat, membuat lebih banyak orang Amerika kembali bekerja, dan pada akhirnya mengurangi penyebaran virus. Pandemi telah menewaskan lebih dari 406 ribu orang Amerika dan menginfeksi 24,4 juta, menurut Universitas Johns Hopkins. Presiden Joe Biden telah meminta Christopher Wray untuk tetap menjabat sebagai Direktur FBI dan dia yakin dengan pekerjaan yang dilakukan Wray, kata Gedung Putih hari Kamis. Ditunjuk oleh mantan Presiden dari Partai Republik Donald Trump, Christopher Wray sering menjadi sasaran kemarahan Trump atas penolakannya untuk mendukung klaim tentang terjadinya kecurangan dalam pemilihan 3 November. Direktur Biro Investigasi Federal diangkat selama 10 tahun dan Wray memiliki sisa 6 tahun dalam masa jabatannya. Keputusan Biden untuk mempertahankan Wray sebagai kepala FBI itu disambut baik oleh Adam Schiff dari Partai Demokrat yang memimpin Komite Intelijen DPR dan kritikus penanganan masalah intelijen oleh Trump.
Ya,
Polisi di negara bagian Oregon mengatakan sekitar 150 pengunjuk rasa yang menentang Presiden Joe Biden berunjuk rasa di Portland Rabu malam dan merusak markas besar Partai Demokrat Oregon. Mereka membawa plakat-plakat berisi tulisan anti-Biden dan anti-polisi, kata pihak berwenang. Kelompok itu memecahkan jendela dan menyemprotkan simbol-simbol anarkis di gedung partai politik tersebut. Polisi mengatakan telah menangkap 8 orang. Dikatakan bahwa kelompok itu termasuk di antara mereka yang berkumpul di Portland pada hari pelantikan. Warga Rusia yang ditemui pada hari Kamis dan dimintai reaksi mereka atas pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika sebagian besar memberikan ramalan pesimistis terkait hubungan antara Moskow dan Washington di bawah pemerintahan baru.
Biden, конечно, страшный либерал.
Biden tentu saja seorang liberal yang mengerikan, rubah licik, kata seorang penduduk Moskow, Nadezhda, yang hanya menyebutkan nama depannya. Kita perlu menjadi kuat, negara yang kuat dihormati. Kita perlu berkembang secara ekonomi. Kita perlu membuat sesuatu sehingga mereka takut pada kita, tambahnya. Sementara itu, Alexander Krater dari Moskow mengatakan, dia berharap Biden dari generasi tua yang memahami konsekuensi dari perang nuklir. Analis politik yang berbasis di Moskow, Fyodor Lukyanov, menyatakan bahwa hubungan Amerika-Rusia kemungkinan akan cukup baik karena perjanjian pengurangan senjata strategis atau START antara kedua negara dapat diperbarui. Tetapi dia memperkirakan bahwa secara umum kedua negara akan gagal untuk menemukan bahasa yang sama. Duta Besar de facto Taiwan untuk Amerika secara resmi diundang ke pelantikan Presiden Joe Biden, sebuah undangan yang menurut Taipei Kamis merupakan presiden pertama sejak Washington tidak lagi mengakui Taiwan sebagai negara pada tahun 1979. Xiao Bi Kim, utusan Taipei itu, mengunggah video dirinya pada pelantikan hari Rabu yang disertai pernyataan bahwa ia merasa terhormat mewakili rakyat dan pemerintah Taiwan menghadiri pelantikan Presiden Biden dan Wakil Presiden Harris. Demokrasi adalah bahasa kami dan kebebasan adalah tujuan kami bersama, tambahnya dalam cuitannya di Twitter. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan itu adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade seorang utusan Taiwan diundang secara resmi oleh panitia pelantikan, sementara Partai Progresif Demokratik yang berkuasa menggambarkannya sebagai terobosan baru dalam 42 tahun. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Dua tahun lalu, pada Januari 2019, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan keraguan terhadap vaksin adalah salah satu dari 10 ancaman terbesar bagi kesehatan global. Itu sebelum COVID-19 menyebar ke seluruh dunia. Berikut laporan Carol Pearson bersama saya Irfan Ihsan. Meskipun para ilmuwan berlomba untuk menemukan vaksin, membujuk orang untuk menerima vaksin tersebut adalah masalah lain. Dua survei baru-baru ini, satu dari Pew Research Center dan yang lainnya dari Gallup menyebutkan, jumlah orang Amerika yang tidak ingin mendapatkan vaksin antara 37% dan 40%. Dr. Anthony Fauci, pakar penyakit menular terkemuka di Amerika Serikat, memperkirakan bahwa kekebalan kelompok atau herd immunity membutuhkan cakupan vaksin sebanyak 85%. Di Philadelphia, sekitar setengah dari petugas darurat dan petugas pemadam kebakaran memilih untuk tidak mendapatkan vaksin. Komisioner Pemadam Kebakaran Philadelphia, Adam Thiel, mengatakan, pendidikan adalah kunci untuk meyakinkan mereka.
We hope that over time, as more people are vaccinated and we get more education out there, that
kami berharap seiring dengan semakin banyaknya orang yang divaksinasi dan mendapatkan lebih banyak pendidikan di luar sana, akan lebih banyak anggota kami yang akan bersedia menerima vaksin, kata Adam. Warga Afrika Amerika memiliki tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 tertinggi di Amerika Serikat, menurut CDC. Namun survei menunjukkan, hanya 4 dari 10 warga kulit hitam Amerika mengatakan mereka mau divaksinasi, dibandingkan dengan 8 dari 10 warga Amerika keturunan Asia dan 6 dari 10 warga kulit putih serta Hispanik. Demetrio Oliveri bekerja di Departemen Pemadam Kebakaran Philadelphia. Ia mengatakan,
minorities are leery about it and we have a right to be leery about it.
Warga minoritas meragukannya dan kami berhak untuk meragukannya, kata Demetrio. Pakar kesehatan masyarakat pun menyerukan kampanye informasi yang ditargetkan. April Timms, seorang ahli saraf klinis yang telah mempelajari dampak rasisme pada sains dan kesehatan, mengatakan, kita perlu memperbaiki masalah ini dengan lebih baik sehingga orang-orang berpartisipasi, kata April. Dokter yang tergabung dalam American Board of Internal Medicine memposting foto dan video diri mereka sendiri mendapatkan vaksin COVID-19. Ini adalah bagian dari kampanye mereka untuk meyakinkan orang bahwa vaksin itu aman. Saat ini berbagai cara dilakukan agar vaksin dapat diterima masyarakat dengan lebih cepat dan tepat untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Di California, Disneyland dijadikan tempat pemberian vaksin secara massal. Di Arizona, Garda Nasional diturunkan untuk membantu pemberian vaksin. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Seorang perempuan lanjut usia yang pada tahun 1918 selamat dari pandemi flu, baru-baru ini menerima vaksin COVID-19 yang kemungkinan juga memberinya peluang bagus untuk bisa melewati pandemi saat ini. Kisah selengkapnya dapat disimak dalam laporan VOA berikut ini. Zelia De Carvalho Morley telah berusia 106 tahun. Ia tinggal di sebuah panti lansia di Brazil. Bersama dengan para penghuni lainnya, ia mendapatkan vaksin Sinovac sebagai bagian dari program imunisasi massal yang diluncurkan otoritas setempat di wilayah Rio de Janeiro. Lahir di kota Rio pada tahun 1914, Morley waktu itu masih kanak-kanak saat apa yang disebut sebagai flu Spanyol menelan korban sebanyak 50 juta jiwa di seluruh dunia. Pada tahun 1918 sampai 1920, saat vaksin belum tersedia. Sambil tersenyum, Morley mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa ia merasa vaksin tersebut akan mampu melawan virus dengan baik. Morley mengatakan bahwa ini semua berada di tangan Tuhan. Ia merasa senang setelah mendapat suntikan vaksin pada Rabu pagi 20 Januari dan menunjukkan kegembiraannya dengan meniup ciuman kepada para staf dan pengunjung dari halaman tempat tinggalnya yang dipenuhi cahaya matahari. Kaum lansia berumur 100 tahun ke atas seperti Morley ini merupakan bagian dari para penerima vaksin yang didahulukan oleh banyak negara, termasuk Brazil, di mana kampanye imunisasi pemerintah secara resmi dimulai pada hari Selasa, 19 Januari, dengan didistribusikannya vaksin Sinovac buatan Tiongkok. Dengan lebih dari 210.000 orang meninggal akibat COVID-19, Brazil berada pada urutan kedua setelah Amerika Serikat untuk angka kematian tertinggi, menurut data yang dilaporkan Universitas Johns Hopkins. Direktur medis rumah lansia Vovo, Paulo Cesar Cunha Fabiano, yang berusia 73 tahun, adalah dokter yang merawat Morley. Ia juga divaksinasi. Ia mengatakan bahwa vaksin tersebut akan memberikan ketenangan pada para staf yang memberi perawatan kepada para penghuni panti yang sudah lanjut usia. Fabiano mengatakan, kini semua bisa tenang, tanpa rasa takut akan ada seorang staf yang menularkan penyakit kepada para lansia di panti tersebut. Itu sangat penting. Demikian laporan tim VOA.
The Antidote, dokumenter karya Kahane Cooperman dan John Hoffman, mengangkat kisah tentang aksi kebaikan dalam berbagai lapisan masyarakat di seluruh Amerika. Mereka mengatakan kepada VOA bahwa film itu dibuat sebagai penawar akan semakin meningkatnya perpecahan politik dan sosial di Amerika. Berikut selengkapnya.
Kebaikan adalah kata yang menginspirasi sineas pemenang penghargaan Emmy Kahane Cooperman dan John Hoffman untuk membuat The Antidote. Dokumenter itu mengangkat kisah tentang bagaimana komunitas-komunitas di seluruh Amerika mengulurkan tangan pada masa sulit.
My name is O'Connell. I'm Dr. O'Connell. What do you need? Anything?
Dr. James O'Connell, pendiri layanan kesehatan Boston bagi tunawisma, turun ke jalan-jalan untuk membantu warga tunawisma.
I'm Russell. I work here at the college. Tell me your name again.
Di Amarillo, Texas, Russell Lowry Hart, presiden Amarillo College, membantu para mahasiswa yang membutuhkan untuk memanage kehidupan pribadi, berprestasi secara akademis, dan menghindari kemiskinan turun-temurun. Di SMA Peter Johansen di Modesto, negara bagian California, Sherry McIntyre mengajar sebuah kelas mengenai toleransi beragama dan ragam keyakinan di Amerika Serikat.
We need to protect the rights of the smallest minority. Because in doing that, we're protecting our own rights. We can't get too comfortable. We have to stand up for each other.
Dan masih banyak lagi kisah inspiratif lain, kata John Hoffman.
We came up with six questions that completely informed our creative process.
Kami muncul dengan 6 pertanyaan yang betul-betul menentukan proses kreatif kami, yaitu bagaimana kita mengasuh anak, bagaimana mengajar anak-anak, bagaimana kita merawat orang sakit dan sekarat, bagaimana kita hidup dan bekerja sama, bagaimana kita menyambut orang tak dikenal, dan bagaimana kita memimpin.
Hoffman mengatakan film itu dibuat sebagai penawar akan semakin meningkatnya perpecahan politik dan sosial di Amerika.
Those stories are all examples of working to right these systemic wrongs.
Kisah-kisah itu semuanya adalah contoh untuk memperbaiki kesalahan sistemik yang kami sebut ketidakbaikan fundamental.
Kahane Cooperman menyampaikan sentimen senada.
Fundamentally unkind to not have a safe place to sleep.
Hal yang secara fundamental tidak baik adalah tidak punya tempat aman untuk tidur, tidak punya akses ke layanan kesehatan. Rasisme adalah hal yang secara fundamental tidak baik. Homofobia adalah hal yang secara fundamental tidak baik. Seksisme adalah hal yang secara fundamental tidak baik.
Cooperman mengatakan, meski filmnya dibuat sebelum Amerika Serikat mengalami pandemi, tapi pesannya tetap relevan hingga kini.
More relevant perhaps than when we even started.
Bahkan mungkin lebih relevan dibandingkan ketika kami memulai. Terkait COVID-19, banyak masyarakat saling membantu.
Kedua sinias itu berharap filmnya bisa menginspirasi masyarakat untuk saling mengulurkan tangan dan melakukan kebaikan ketimbang memicu kebencian dan perpecahan. In case you missed it.
In case you missed it, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 10 Januari lalu menambah panjang daftar kecelakaan pesawat di Indonesia. Menurut data dari Aviation Safety Network, sejak Indonesia merdeka hingga awal tahun ini, sudah lebih dari 100 kecelakaan pesawat terjadi yang memakan korban jiwa hingga lebih dari 2.300 nyawa. Angka itu menempatkan Indonesia sebagai negara paling banyak mengalami kecelakaan pesawat di Asia. Uni Eropa bahkan sempat melarang terbang maskapai Indonesia sejak 2007 hingga 2018. Sebetulnya, apa yang menjadi akar masalah keselamatan penerbangan di Indonesia? Saya berbincang dengan Ruth Hana Simatupang, pengamat penerbangan yang juga mantan investigator KNKT, untuk membahasnya. Ibu Ruth, dengan kemarin tragedi jatuhnya Sriwijaya Air, itu semakin menambah panjang daftar kecelakaan pesawat di Indonesia dan kayaknya kita belum lama gitu ngalamin Lion Air baru 2 tahun lalu. Terus Air Asia baru kayak 5 tahunan yang lalu. Jadi mungkin pertanyaan pertama saya, apa yang sebenarnya terjadi Bu dengan kondisi penerbangan di Indonesia? Apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki?
Oke, okay. Ya betul kita banyak sekali mencatat tanda hitam dan tanda merah, pokoknya jelek lah ya. Dan kita sudah mencoba nih, pemerintah sudah mencoba memperbaiki itu dan sempat sudah diakui oleh FAA, kemudian oleh ICAO, menjadi negara yang paling cepat juga memperbaiki segala kesalahan. So, sebenarnya it's not that bad gitu ya, tapi unfortunately, in reality, banyak yang terjadi justru kebalikannya. So, jadi saya juga berpikir bahwa kita bagus di dalam regulations, tetapi dalam praktiknya kurang bisa diterapkan semua yang bagus di dalam regulasi itu. Nah, ini yang menyebabkan beberapa bertumbangan ya, maskapai kita bertumbangan, kemudian beberapa pesawat jatuh dan sebagainya. Jadi, memang ketegasan dan sikap yang harus berani mengatakan bahwa tidak boleh terbang itu harus ada apapun alasan dari maskapai dengan mengatakan, kalau kita nggak narik atau kita nggak terbang, kita nggak dapat margin, kita nggak bisa menghidupi our employee gitu ya. Nah itu sebenarnya harusnya tidak boleh ada karena keselamatan posnya itu beda dengan posnya operasional. Nah ini yang seringkali oleh manajemen pos dari keselamatan dicampur atau tercampur dengan pos operasional. Sehingga untuk perawatan, membeli peralatan yang baru atau mengupdating sistem, kemudian harus menyediakan beberapa spare part yang harus selalu ada, itu tidak terjadi gitu. Mm-hmm. Atau terhambat dengan karena manajemen merasa belum ada uang untuk menyediakan seluruh peralatan itu. Nah, that's the real problem sebenarnya. Hmm. Tapi kan kalau misalnya kita juga mengatakan itu, pasti banyak orang yang nggak happy ya, karena terlalu mengada-ada atau terlalu dianggap mengecilkan maskapai itu. Padahal kenyataannya begitu. Begitu ada beberapa pesawat mereka yang rusak atau mungkin jatuh, biasanya kemudian atau tidak berapa lama lagi mereka tutup toko. Mereka stop operasional. So, yeah. Jadi kan ada persoalan juga di manajemen, keuangan, ya, financial problems di manajemen itu sangat-sangat sangat memungkinkan.
Kemudian juga ada pendapat sebetulnya dari salah satu pakar Asia Tenggara dari Council on Foreign Relations, namanya Joshua Kurlansik. Dia sempat bilang kalau misalnya masalah korupsi pun itu jadi penyebab utama yang karena korupsi terus berkaitan juga dengan bagaimana kemudian pendapatan atau penghasilan para pihak-pihak yang terkait dengan dunia penerbangan, entah itu dari para pilotnya atau air traffic controllers-nya atau mekaniknya, itu jadi digaji rendah, jadinya ada semacam eksploitasi sumber daya manusia, dan ya itu jadi semacam lingkaran setan dalam tanda kutip. Ibu melihat itu juga kah?
Ya, saya juga melihat itu. Apalagi dengan adanya pandemi kemarin, hampir semua pilot, semua mekanik, semua pegawai yang ada di penerbangan ini kan dipotong ya gajinya. Jadi itu juga merupakan salah satu beban pemikiran bagi mereka, sehingga kemungkinan besar juga mereka jadi sedikit tidak merasa nyaman lagi untuk bekerja. Apalagi untuk seorang pilot, ya itu sangat-sangat tidak boleh bila dia emosionalnya terganggu. Karena bisa mengurangi fokus dan konsentrasi dia untuk mengendarai atau menerbangkan pesawat. Nah, ini yang menjadi problem yang tidak atau kurang diperhatikan oleh manajemen pada umumnya. Karena mereka merasa bahwa ini kan impact ini ke semua lini, ke semua bidang. Seharusnya punya pengertian lah. Ya, memang selalu begitu yang ditekankan. Untuk beberapa orang mungkin bisa menerima itu. Tetapi untuk penerbangan, atau maksud saya untuk beberapa bidang, hal untuk pengurangan itu tidak begitu bermasalah. Tapi untuk transportasi itu sebagai yang no-no, yang nggak boleh ada terjadi gitu ya. Karena sangat mengganggu roda atau jalannya si perusahaan itu. Apalagi kalau saya tidak bilang ini pasti, tapi beberapa yang saya dengar mereka juga terbeban adalah karena begitu banyaknya pungutan-pungutan ya, sehingga itu juga membuat tidak nyaman baik bagi manajemen maupun bagi si yang langsung di frontlinernya ini.
Pungutan dari apa Bu? Berarti dari pemerintah atau apa dari maksudnya?
Ya dari pemerintah, dari ya macam-macam lah ya. Jadi makanya kenapa ya budaya kita ini kok sepertinya kalau korupsi itu, kalau nggak korupsi malah aneh gitu. Jadi ini juga yang membuat saya kadang-kadang mau berteriak stop dong doing that gitu, tapi nggak bisa karena like everybody is ya udahlah oke, daripada saya nggak dapat izin atau ya udahlah daripada saya dipersulit, ya justru itu yang harus kita basmi seharusnya. Tapi mentalnya kalau kita tidak melakukan ini, nanti kita dipersulit, nanti kita jadi nggak bisa terbang ke situ, atau jadi begini, jadi begitu, sudah terlalu banyak.
Sistemik berarti ya Bu ya?
Iya.
Ini yang harus bergerak paling duluan siapa ya kalau gitu? Apa pemerintahnya, atau dari maskapainya, atau siapa nih Bu?
Sebenarnya kalau mau maskapai sehat, pemerintahnya dulu nih disehatin. Betul kata Mas, ini yang mana ya sebenarnya? Sebenarnya pemerintahnya dulu. Kalau dia bisa seperti role model yang saya nggak mau terima uang dari kamu, saya menjalankan prosedur pemeriksaan rem cek itu dengan benar. Kalau kamu nggak ada, kamu saya coret, kamu nggak boleh terbang. Itu saya pikir bisa menyembuhkan sakit ini gitu ya, sakit yang sering jatuh, mm-hmm. jatuh gitu aja. Like Sriwijaya. Dalam track record, ya, dia sangat jarang dan tidak hampir dikatakan tidak pernah mengalami fatalities. Mm-hmm. Tapi kenapa tahun ini bisa terjadi fatalities after mereka banyak mengalami permasalahan di manajemen? Nah, berarti kan ada sesuatu. Mm-hmm. Itu aja.
Yeah. Nah, kemudian juga saya sempat baca satu artikel investigatifnya New York Times. Di situ dia sempat menginvestigasi salah satu perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia juga yang memang salah satu armadanya sempat jatuh juga beberapa saat yang lalu. Dan di situ ditemukan dari hasil investigasi mereka bahwa meskipun banyak orang yang kemudian lebih menyoroti ke kesalahan pabrikan pesawatnya, tapi kesalahan dari pihak maskapainya sendiri kurang disoroti, yaitu bagaimana pihak maskapai ini tidak dengan segera memperbaiki kesalahan yang sudah ditunjukkan oleh hasil investigasi KNKT dan juga pihak-pihak lainnya. Bu Ruth juga melihat hal itu terjadikah di lapangan?
Iya. Sangat mungkin terjadi ya, apalagi di Indonesia, anything can happen kalau di Indonesia. Begini, saya memang pernah juga mengatakan, saya malahan yang pertama mengatakan kalau melihat Max 8 ini baru aja di launch oleh Boeing, kemudian terjadi like beberapa kali jatuh, beberapa kali bermasalah dengan peralatannya, berarti something wrong with the pabrikannya ya. Nah, mm-hmm. kemudian saya bilang tapi kalau si maskapainya awas, dia juga bisa yang nomor satu memberitahukan pabrikannya. Mengapa ini begini? Mestinya dia yang cepat tanggap karena dia yang mengemudikan gitu.
Usernya ya.
Iya. Nah, kenapa ini tidak? Nah, ini juga yang pernah saya pertanyakan. Jadi walaupun pabrikan memang ternyata juga terbukti ya, FAA memberikan sertifikasi dengan salah satu supplier mereka yang belum mereka uji. Nah, itu juga yang membuat permasalahan di FAA. Tapi tetap end user ini sebagai nomor satu corong yang mengatakan, something wrong. Nah, inilah kadang-kadang di kita ewuh-pekewuhnya ini tinggi. Sehingga untuk mengatakan bahwa pesawat ini sebetulnya bermasalah, jangan dipakai dulu, itu nggak keluar dari mulutnya. Nah, gitu ya. Aja sih yang pernah terjadi ya.
Nah, tapi mungkin terakhir untuk meluruskan dengan semua pemberitaan soal jatuhnya pesawat ini kan memang semacam menciptakan kekhawatiran di masyarakat lagi bahwa, wah, jadi bikin takut naik pesawat dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dari pengamatan Ibu sendiri, apakah sampai sekarang kita masih bisa dibilang bisa mempercayai keselamatan kita ketika terbang dengan penerbangan di Indonesia?
Iya, sebenarnya pesawat itu memang sudah merupakan alat yang diciptakan sebagai yang zero accident sebenarnya. Kalau dilakukan semua prosedurnya. Nah, di Indonesia masih banyak maskapai yang sangat takut untuk tidak mengikuti aturan. Jadi mereka semua patuh. Dan kemudian di dalam data baik nasional maupun internasional, kecelakaan pesawat itu sangat sedikit dibandingkan dengan kecelakaan-kecelakaan dengan alat transportasi lain. Yeah. Jadi kita tidak perlu khawatir yang berlebihan. Ya memang banyak orang yang jadi takut, saya mengerti, apalagi jaraknya terlalu dekat antara Lion GT kemudian dengan ini, dengan
Sriwijaya.
Nah, ini juga. Tapi sebenarnya nggak usah terlalu takut juga karena maskapai yang baik itu juga banyak. yang mau membetulkan sistem keselamatannya juga masih banyak.
Yeah. Dan semoga maskapai maupun dari pemerintahnya juga mau segera memperbaiki apa yang memang salah dari semua kejadian-kejadian naas ini ya Bu ya. Apalagi yeah. Presiden Jokowi udah dari satu kecelakaan ke kecelakaan lainnya selalu bilang minta untuk ada perbaikan dan improvement. Yeah. Semoga itu betulan terjadi ya Bu ya. Makasih banyak Ibu Ruth.
Ya, yeah,
sudah bisa diwawancara pagi ini.
Semoga tentunya bermanfaat.
Okay. Insya Allah bermanfaat. Thank you Ibu.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono dari VOA di Washington DC. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Arif Budiman, dan Jimmy Manan.